Тикте саат 7 болду. Уудо Азаттык радиосу бүгүн 7-сентябрь күнгө шаршемби. Уудо Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Казакстанда АКШдагы 11 сентябрдагыдай террордук чабуулга камданып жүргөн деген шек менен кыргыз жараны кармалды.
Ал самолетто айдап чыгып анан бир кандайдыр 11 сентябрь деген сөз алып өтө масштабдуу көрүнүштү.
АКШда президенттикке талапкер Хиллари Клинтон өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө Орусия кийлигишип жатышы ыктымал деген кооптонуусун билдирди.
Very early on, Трамп Путиндин саясаты боюнча тилектештигин өтө эрте жарыялап жиберген эле.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова, алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда УКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкечти Сириядагы Чыгыш Түркистан Ислам Кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысымындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экенин кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов:
Тажикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20 август күнү Тажикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон. Жанкечти боевик Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва джихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакап аты бар Сиражидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Карасуу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча УКМК 5 кишини кармап, 4-өөнө издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал-Абад облустарынын тургундары. Владимир Путин Ислам Каримовдун жесирине көңүл айтты. Орус президенти Путин 6 сентябрда Самаркандка келип, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл коюп эскерди. Ал ошондой эле Каримовдун жесири Татьяна Каримова жана кызы Лола Каримова Тиллаева менен жолугушуп көңүл айтты. Өзбекстандын өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда президент Путин Өзбекстан Орусияга толук ишене аларын билдирди. Орус президенти эл аралык иш-чараларына байланыштуу Каримовдун 3 сентябрдагы тажиясына келе албай калган. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жолдоду. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү баш аламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоо үчүн пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр же өлүм маселесине айланып турат деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскердик колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу 6 сентябрда парламенттеги өнүгүү фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат. Биздин адвокаттык топ ошо консул баш болуп Наманганга ошо Яңгы Корган облусуна жан келип кетишкен.
22 августта Аксыдагы Үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстан тик учак менен аскерлерин таштаган. Ал жерде иштеген кыргызстандык 4 жаранды коңшу өлкөнүн тартип сакчылары кармап кетишкен. Муну кыргызстандыктар Өзбекстандын аймагында мыйзамсыз жүргөнү үчүн кармалды деп түшүндүрүшкөн. Ошондон бери алар Наманган облусунун Жан Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө кармалууда. Европа парламенти Грузияга виза режимин жеңилдетүү чечимин кабыл ала баштады. Европа парламенттин жарандык эркиндиктер боюнча комитети Грузияга Шенген зонасында виза режимин либералдаштырууга 5 сентябрда добушун берди. Ушул эле маселе боюнча Косового каршы добуш берилип, Ал боюнча Европарламентке кошумча кеңешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Европарламент жалпысынан Грузияга виза жеңилдигин берүү үчүн октябрь айында добуш берери күтүлүүдө. Андан кийин Европа биримдигине кирген мамлекеттер да аны карап чыгууга тийиш. Ал эми Украинага визалык жеңилдик берүүгө Европарламенттин комитети сентябрь айынын аягында добуш берет деп белгиленүүдө. Өзбекстан АКШ менен мамилеси туруктуу болушуна умтулат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин Борбор Азия боюнча катчысынын жардамчысынын орун басары Даниэл Розенблюм билдирди. АКШнын дипломаты 5 сентябрда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулладис Камилов менен сүйлөшүүдөн кийин мына ушундай билдирүү жасады. Жолугушууда Камилов эки тараптуу мамиледе туруктуулук болушун жактады. Мен аны маанилүү маалымат катары эсепке алдым деп белгиледи Розенблюм. Бул АКШ дипломатынын Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин Өзбекстанга биринчи сапары болуп калды. Розенблюм АКШ өкмөтүнүн өкүлү катары Ислам Каримовдун дүйнөдөн кайтуусуна көңүл айткан. Ал ошондой эле Вашингтон Өзбекстан менен өнөктөштүктү сактоо, анын эгемендүүлүгүн, коопсуздугун жана жарандарынын укуктарын келечегин камсыздоо боюнча кызыктар тарап катары кала берерин кошумчалаган. Санкт-Петербургда көз карансыз мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн ички иштер министрлеринин кеңеши жыйынга чогулуп, террорчулук маселесин талкуулашууда. Ага Кыргызстандан министр Кашкар Жунушалиев катышып жатат. 5-7 сентябрга белгиленген жыйында көтөрүлгөн маселелердин негизгиси террорчулукка каршы күрөш, экстремисттик уюмдарга жарандардын атырылышын токтотууга арналган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, кеңеш мүчөлөрү өз ара кызматташуу жана туруктуу маалымат алмашуу жаатында макулдашууларды дагы талкуулашат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күнгүр күрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 26-33 градус, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 28-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Казакстандын коопсуздук комитети террорчулукка шектелген куралдуу топ кармалганын кабарлап чыкты. Топтун уячаларынын бирин кыргызстандык жаран жетектеп, коңшу өлкөнүн аймагында ири терактарды уюштурууну көздөгөн айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кармалгандар арасында кыргызстандык жаран бар экенин ырастады. Казак тарап ири теракт уюштурууга айыпталып жаткан кыргызстандык ким кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк токтолот.
Казакстанда ири террорчул акты токтотууга мүмкүн болгонун Казак улуттук коопсуздук комитети дүйшөмбүдө жарыялады. Андагы маалыматка ылайык, курамында кыргыз жараны бар куралдуу топ коңшу өлкөнүн аймагында бир нече жардыруу уюштурууну көздөгөн. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Сакен Мынбаев бул жардыруу 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын Нью-Йорк шаарындагыдай терак болмогун айтып өттү.
Алар чоң резонанс жаратуу үчүн адамдар көп чогулган жерлерде терак уюштуруунун варианттарын карашкан. Муну менен катар Талдыкоргондогу аэропортто чалгындоо жүргүзүп, АКШдагы 11 сентябрындагы кол салуу сыяктуу жарандык жана аскердик учактарды айдай качуу менен террордук акт ишке ашырууну көздөшкөн.
Казак коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча радикал топтун мүчөсү деп шектелген 4 адам быйыл 18 августта Алматы облусунун Иргели айылында колго түшкөн. Алар коргоо министрлигинин, чек ара кызматынын аскер бөлүктөрүнө, муфтияттын имараттарына чабуул жасап, жогорку аскер жетекчилерин өлтүрүүнү пландаган деп шектелүүдө. Иликтөө жүрүшүндө мурда соттолгон эки казак жараны кыргызстандыкты башчы кылып дайындап алганы, бири өзүн өзү жардырууну көздөгөндүгү да белгилүү болгон. Бул окуя боюнча Казакстан террорчулукту жайылтуу, террордук топту түзүү жана анын ишине катышуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Казакстан аймагында ири терак уюштурууга шектелип кыргыз жараны кармалганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Министрликтин маалыматы боюнча кармалган 40 жаштагы адам Өзгөн районунун тургуну болгон. Ал коңшу өлкөнүн аймагында диний радикалдык топко мүчө болуп жүргөн деп болжолдонууда. Ири теракт уюштурууга шектелген кыргыз жараны боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети расмий маалымат бере элек. Ал эми ички иштер министрлигинен болсо кылмышка шектүү тууралуу расмий маалымат түшкөн соң атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашыбаев кабарлады.
Алар бизге тапшырма берсе саммесине иш жүргүзүшүбүз мүмкүн. Себеби биринчи алар жибергенде ошол жака келиши мүмкүн. Алар бизге келет да. Бирок кичине убакыт керек болот да бизге дагы келет баарыбырчы.
Ошол учурда бул адам кандайча террордук топтун катарына кошулган деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Диний коопсуздук боюнча адис Орусиянын ички иштер академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевдин айтымында шектүү Борбор Азия аймагында ишмердик жүргүзүп жаткан жихатчы такфирчил топтун мүчөсү болушу мүмкүн.
Булар азыр жуурулушуп атат. Мына өткөн жылы бизде ошондой эле Казакстандын жарандары кармалбады беле. Күндө жанагы айт намазынын астында теракт кылмак деп. Анан эми биздики тияктан чыккандан эле ал уже баягы таң калдырган нерсе эмес да, общий пространство болуп калдык да. Миграция жолу менен да биздин жаштар кетип атат. Ошондой ячейкаларга кирип кетип, вербовка кылып кирип кетип аткан учурлар бар. Биз аларды дагы билдегенбиз да ошол.
Ошол учурда Казак атайын кызматы маалымдаганда шектүүлөр пландаган терактын масштабындагы күмөн жаратууда. Атайын учактарды айдай качып 11 сентябрдагыдай калайман уюштургандай террорчулар мүмкүнчүлүккө ээ болгонбу деген суроо берилип жатат. Коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаковдун айтымында террорчулардын чыныгы максаты тергөөнүн жыйынтыгы менен гана анык болмокчу.
Мунун масштабы жөнүндө кеп масштабы жөнүндө болуп атат. Жанагындай бир бүтүндөй бир аэропортту басып алып анан кийин ал самолеттерди айдап чыгып анан бир кандайдыр 11 сентябрь деген сөз ал өтө масштабдуу көрүнүш да. Бул жерде мен байкашымча караганда бир эле топ болуп атат. Бир топ 3-4 самолет айдап чыга алабы эле, чыга албайбы эле ал башка маселе да. Муну обычно чындыкка канчалык деңгээлде кийин мисалы үчүн сот болот, тергөө жүрөт, тергөөдөн кийин сот болот, анан ошонун чөрүндө жокко чыгып калышы мүмкүн да бул нерсечи.
Акыркы учурда Борбор Азияда терроризм маселеси орчундо болууда. Июнь айында Казакстанда радикал диний агымдардын жактоочулары делген топ эки курал жарак дүкөнүн тоноп, улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салышкан. Анын кесепетинен 4 жай тургун жана 3 жоокер наут болгон. 18 июлда Алматыда дагы бир адам полиция кызматкерлерине кол салып 5 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондон кийин өлкөдө террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтү 2017 жылдын 15 январына чейин узартылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сузак районунда көп улуттуу багыш айыл аймагындагы жараксыз деп табылган номер 52 мектепке ата энелер балдарын кайра киргизип алышты. Бул аракет райондук бийликтен мектепти жараксыз деп тапкан август айындагы чечимин ишке ашырууну убактылуу токтотууга аргасыз кылды. Жайкы ремонттон өтпөй калган мектепти өздөрү жамап жаскап аткан ата энелер менен жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов баарлашып маселенин чоо жайын билип келди.
Өзбек халкы, түрк халкы национальный мектеп да шу жер. Кантип буну бузуш керек?
Баланы окутмады, балаларды окутмады 2 күн.
Национальный түрк. Чеде окуйт балдарын. Кыргызча болсун, орусча болсун, чеде окушат.
Азиза Даврушова мектептин жабылышына каршы ата-энелердин бири. Багыш айыл өкмөтүнүн Кокон айылындагы номер 52 Турат Арзыкулова атындагы бул мектеп орусчана кыргыз тилинде билим берип келет. Анда алты улуттун 400 ашык баласы окуп, аларга 27 мугалим билим берет. Ата-энелер имараттагы балдардын коопсуздугу үчүн өздөрү жооп беребиз деген чечимге келишиптир. Бул тууралуу мектепке чогулган 20 ата-эненин бири Адалат Чопонова айтты.
Эми эшик тешик болбосо проект жазып өткөрүш кыйын да. Коопсуз баардык распискан жазып бергенбиз, бирдеке болсо өзүбүз жооп беребиз деп.
Айыл тургуну Мустафа Халидовдун айтканына караганда, күрт калкы жашоо турукташкан бул айылдын ата-энелери балдарын башка айылдарга жиберүүдөн көбүрөөк кооптонушат экен.
Эми биз аяка барсак, интимактыбыз бузулуп калабы, терени болуп калабы. 400 бала бир жол менен барат.
Андан көрө айылыбызга жаңы мектеп куруп алганыбыз оң дейт Мустафа Халидов.
Ошон үчүн мектепти бизге балдарыбызга бийилсе калтырып берсе, биз аксакалдар чогулуп, ар бир үйдөн 5000 акча чогулта турган болду. Өкмөттөн эле жардам сурап атабыз.
Мындай пикирди кубаттаган багыш айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Казыбек Калдыбаев. Бул жерде улут аралык маселе да башка орунда турат дейт.
Бүгүнкү күнгө өткөндө бизге известность койбой, районудан келип бул мектеп жабылсын себеп дегенде муну 1 километр тарабында жаңы орто мектеби бар 99-чу, ошол жерге көчүрүү боюнча буйрук чыгарып кетиптир. Ачык эле айтып коеюн, интернационал окуйт, ошол эле өзбек туугандар, ошол эле түрк туугандар, бир жерде өзүбүздүн кыргыздар деле окуйт, татарлар окуйт, көп балдар окууна байланыштуу кетиги жаныбызда турган жаңы мектепке көчүүгө булар каршы болуп атат, себеп дегенде өздөрүнүн балдарынын эми коопсуздугуна чочуп атышат.
Бирок мектеп аянты темир жолго жакын жайгашкандыктан жаңы имарат курууга уруксат берилген эмес. 1908-жылы курулган бул имарат мектеп катары пайдаланылганына 50 жылдай болду. Имаратты 2011-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, 2013-жылы экотек инспекция жараксыз деп тапкан. Анын негизинде мектепти жабуу чечимин райондук комиссия август айында кабыл алган. Бул тууралуу Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Дүйшөналы Токтоголов билдирди.
Ошол поезд жолчуларга курулган имарат экен. Имараттын асты атайын таштар менен курулган. Бекемделген эмес, фундаменти жок. Атендер мага келди, акимге барды, губернаторго барды. Бирок азыр бүгүнкү күндө көчмөндөр оюнуна бардык жетекчилер кеткендигине байланыштуу комиссия түзүп карап чыгуу, бир жылга уруксат берүү маселеси каралып атат.
Бул аралыкта ата энелер 100 000 сом чогултушуп, окууга тыюу салынган мектепти ашар жолу менен оңдоп түзөп жатышат. Жергиликтүү бийлик бул мектепти Багыш айыл аймагындагы 5 мектептин алдыңкысы деп эсептейт. Жалал Абад облусу боюнча 470 ашык мектептин 28 учурда авариялык абалда окуучуларды окутуп келет. Быйыл жазында Сузак районунда жер көчкүгө байланыштуу кооптуу деп жабылган Алмалы Булак айылындагы мектепте ата энелердин суранычы менен кайрадан убактылуу ачылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Ошентип АКШнын президенттигине демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон өлкөдөгү шайлоо өнөктүгүнө Орусия кийлигишип жатышы ыктымал деген кооптонуусун билдирди. Ал Кошмо Штаттардын федералдык чалгын кызматынын кибер чабуулдар тууралуу докладына таянып, тышкы күчтөрдүн мындай кийлигишүүсү мурда болуп көрбөгөн окуя деди. Орусия болсо кибер чабуулдар тууралуу айыптоонун баарын негизсиз деп атоодо. 5-сентябрда шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Хиллари Клинтон Орусия АКШнын демократия партиясынын жана жалпы өлкөнүн шайлоо системасына кибер чабуул жасоо аркылуу кийлигишип жатышы ыктымал деген оюн айтты. Биздин чалгынчы адистер бул маселени иликтөөгө мажбур болуп жатышынын өзү эле өтө олуттуу жагдай. Ошондуктан албетте Орусия чынында эле биздеги шайлоо жараянына кийлигишип жатабы деген суроо пайда болбой койбойт, деди Клинтон. Мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон бул кыңыр иш өзүнүн атаандашы президенттикке республикачыл партиясынан талапкер Дональд Трамптын колдоосу болбосо ишке ашпайт эле деп күмөн саноодо. Андыктан диктаторларды өзгөчө колдогон Трамп балким Орусия менен кызматташып, керек болсо АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө кийлигише башташына шыкакчы болууда деп эсептээрин айтты.
Трамп Путиндин саясаты боюнча тилектештигин өтө эрте жарыялап жиберген эле. Мен анын АКШ НАТОнун курамынан чыгат деген билдирүүсүн айтып жатам. Анын үстүнө Трамп орус президентин мактаганын койбоду. Путин сыяктуу диктаторлорго анын өзгөчө бир кызыгуусу бар окшойт.
Ошону менен катар Клинтон президенттикке негизги талапкерлердин бири орустарды хакерликке ачык үндөгөнү АКШнын тарыхында болуп көрбөгөн эмес деп Трамптын быйыл июль айындагы билдирүүсүн эскертти. 27-июлда демократиялык партиянын компьютердик базасына хакердик чабуул жасалганда Трамп Майамиде сүйлөп жатып, Орусия, эгер угуп жатсаң, жоголгон 30 000 катты сен таба аласың, ишенем деп айткан жайы бар эле. Бирок кийин ал бул сөзүн Клинтон мамлекеттик катчы болуп турган кезде жеке сервер аркылуу жазышкан каттарын өчүрүп таштаган деген кеп тараган айткан тамашабуулчу деп жооп берген. АКШ кибер чабуул коркунучуна туш болгонун өлкө президенти да айтууда. Кытайда чоң 20 тобунун кезектеги саммитиндеги пресс-конференцияда сүйлөп жатып Барак Обама:
Биз жалпы кибер коопсуздук тууралуу айтып жаткан жокпуз. Мен конкреттүү бир иликтөөгө комментарий бербей эле коеюн, бирок айтып коюшум керек. Орусиядан да, башка өлкөлөрдөн да бизге карата мындай коркунуч жаралган учурлар болду,
деди АКШ президенти. 30 августта АКШ-нын федералдык электөөлөр бюросу кеминде 2 жерде шайлоочулардын онлайн системасы хакерлердин чабуулуна кабылганын жарыялаган. Мекеме Иллинойс жана Аризонада шайлоочуларды каттоого алган системанын ишине тыштан кийлигишүү болгонун, ошондуктан компьютерлердин коопсуздугуна өтө сак болуу керектигин эскерткен. Ал арада Орусия АКШ-нын демократиялык партиясынын электрондук почтасына жасалган хакердик чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтууда. Бул тууралуу 2 сентябрда Орус президенти Владимир Путин билдирди. Орусия мындайга эч качан барбайт, деди Путин. Анын белгилешинче, минтип айтууга негиз жок, себеби азыркы технологиянын күчү менен да чабуул каяктан жасалганын так аныктап алуу дээрлик мүмкүн эмес.
Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров сегодня.
Мен бул тууралуу эч нерсе билбейм. Билесиңерби, азыр канча деген көп хакерлер бар. Алар ушунчалык кылдат иштешет, артынан из калтырышпайт.
В нужное время свой след.
Деди Путин. 30 августта АКШ-нын федералдык электөө бюросунда Орусия АКШ-дагы президенттик шайлоону үзгүлтүүгө учуратууга аракет жасап жатат деген кооптонуунун чын төгүүнүн изилдеп чыгуу тапшырмасы берилген. Сенаттагы демократтардын лидери Гарри Рид ФБРге жөнөткөн катта кансыз согуштан бери алгачкы жолу АКШ-дагы демократияга олуттуу коркунуч жаралып жатканы айтылган. Мамлекеттик базада шайлоочулардын аты жөнү, жашаган жери жана башка жеке маалымат сакталат. Июль айында Иллинойс штатындагы базадан 200 000 шайлоочу тууралуу маалымат уурдалганда система 10 күндө иштебей турган. Президенттик шайлоо АКШ-да быйыл күзүндө өтөт. Рахат Кеңешова, Азаттык. Азаттык радиосунун эми ден соолук темасы менен улантабыз. Инсультка чалдыккандар жана каза тапкандар боюнча калкынын саны аз болсо да Кыргызстан КМШ чөлкөмүндө биринчи орунда турат экен. Бул оорунун алдын алса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ушул суроого жооп издеди.
Тез чарчап, ачууланып, башың сооруп, тамак жутканда кыйналып жатсаңыз, анда бул инсульт оорусунун башкы белгилеринен болуп саналат. Медицинада жашыруун ажал делген мээге кан куюлуп кетүүнүн саны боюнча Кыргызстан Евразия чөлкөмүндө алдыңкы орунда турат. Алдыда бул дартты изилдеген кыргызстандык окумуштуу менен анын алдын алуу жана негизги белгилери тууралуу маекти тартуулайбыз. Жүрөк жана инсульт дарттарынан жылына дүйнөдө 15 миллион киши көз жумат. Ал эми Кыргызстан инсультка чалдыккандардын саны менен дүйнөдө алгачкы орундарда турарын адистер айтышууда. Инсульт деген эмне? Анын кандай түрлөрү жана белгилери бар? Кантип сактанса болот деген сыяктуу бир катар суроолорго Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты доцент Жамалбек Тургунбаев жооп берди. Ал алгач инсульттун эмне экенине жана кандай түрлөрү бар экенине токтолду.
Инсульт деген мээнин кан айлануу системасынын кескин түрдө бузулушу. Инсульт бул эки түрдүү болот. Ишемикалык анан геморрагикалык деп аталат да. Ишемикалык дегенде мээнин кан тамыры бүтөлүп калат. Ошодон анан кийин мээге кан барбай калып, туруп калган бассейнге байланыштуу ошол баягы бөлүк кан барбай анан ишемия болот да. То есть мындайча айтканда некроз өлөт да ошол учасы. Геморрагикалык деген мээнин кан тамырын жарылып кетиши. Жарылып кеткенде бул мээнин өзүнө деле кан куюлуп кетиши мүмкүн. Анан жанагы бош пространство, жанагы ичинде желудочкалар бар, ошоган анан мээнин катмарларына дагы кан тарап кетиши мүмкүн. Ошентип эки түрдү болот. Эми инсульттун негизги себептери бул көп болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул көзөмөлсүз жүргөн кан тамырын кан басымынын көтөрүлүшү биринчи кезекте. Мына акыркы учурда Кыргызстанда деп айтабыз, инсульттун саны боюнча биз ушул дүйнөдө алдыңкы орундардын катарында болчукпуз. Ал эми өлүмүн саны боюнча биз биринчи орундабыз. Ушундай болчук. Евроазиатский жол болсо СНГ өлкөлөрүндө эмес, биз дүйнөдө алдыңкы катардабыз. Ошон үчүн бизде инсульттун саны да көп, андан өлгөн кишилердин да саны көп, анан майыпка чыккандардын саны да көп. Анткени дегенде инсульт болгондон кийин алардын 80% бул майып болуп калат, мурдагы жумушуна кайтып келе алышпайт булар. Инфаркт миокард дегенде бул башкача, жүрөктүн инфаркт миокарды. Анда болсо 80% кайра жумушка келет дагы 20% майып болуп калат, инвалид болуп калат да. А инсульттукунда тескери. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мына инсульт деген бул чоң только медицина, социальный проблема да, социалдык проблема деп эсе. Анткени мына пайыз ошодон инвалид болот. Анан кийин алардын баарысына биринчи группадагы бар, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу дегендер бар. Ошолордун баарына мамлекеттин көзөмөлүндө болуп калат да. Ошолордун ичинен 40% жакыны бул баягы жумушка жөндөмдүү адамдар болуп өсөт. Анан ошондо көпчүлүк оорулар, анан кийин биздин экономикалык положениебиз начар болуп кетти. Анан оорулар көпчүлүк учурунда баягы өзүн көрө каты менен алек болуп туруп, докторлорго да учурунда кайрылыша албай калды. Айрымдары көбүнчө жаштары 2-3 жумушта түнкү смендерде жанагы швейный цехте иштеп аткан кыздар айланы 2-3 сменде иштешет. Башка бир жанагы бирдеке жана китлап дегендей мындай ушундай жумушта иштегендер, ошпоздорда иштегендер күнү түнү деп иштешет. Ошентип өздөрүнүн дар немесин кан басымын көзөмөлдөй калды. Белгиси кандай
болот агай? Мисалы мен кантип сез алганда белгиси кандай? Кишиге кантип билет?
Бул мындай да. Сиз айтып туура суроо бердиңиз да, бунун башталышын билиш керек. Мына инсульт болгондон кийин канчалык тез ооруканага жеткирилсе, идеалдуу түрдө алганда бул 2 сааттын ичинде 3 саатка чейин ооруканага жеткизиш керек. Оорукана болгондо дагы мындай адистештирилген бөлүмгө жеткириш керек да. Алгачкы кандай белгилери болот? Биринчи эле белгиси жана эки түрү деп атпайбы? Ишемикалык анан геморрагикалык да. Мисалы, ишемикалык түрүндө көбүнчө адам мындай байкасаңыз сүйлөй албай калат. Туруп туруп эле сүйлөй албай калат. Ооз бир жагына кыйшайып кетет. Бир жак өрөөнү, колу, буту иштебей калат. Баш айланып, жүрөк айланып, кусуш мүмкүн. Мына биринчи белгисин билгенде эле мынакей ишемикалык түрүндө. Мисалы, мына сүйлөп атып эле жебестер эле айтышат, мен эмнегедир баягы тили булдурук деп калат. Анан тилин көрсөтчү деп сурансаң, тили бир жагына кыйшайып турат. Анан тиштерин көрсөтчү десең, бир жак өрөөнү иштебей турган. Көзүң жумчу десең, бир жак көзү жумулбай турат. Ошентип асимметрия беттен баш сөөктөн эле баягы булчуңдарынан, бет булчуңдарынан эле байкалса болот да. Анан кийин жутканы начарлап калышы мүмкүн. Анан колун көтөрчү де, колун көтөрчү десе, бир жагы көтөрүлбөй жатат. Атың айтчы десе, айта албай калышы мүмкүн булдуруктап. Ошондой болот да, хотя как будто бул мындай сознанияда тургандай. Ошол учурда канчалык тез ооруканага жеткирилсе, ошончолук калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү жогору болот. Геморрагикалык түрү дегенде, геморрагик түрү дегенде бул кескин түрдө тим эле оор, катуу башталат. Башка бирөө бир чапкандай эле болот тим эле, мээге кан куюлгандай эле. Эсин жоготуп, жыгылып, талма болуп, жана талма сыяктуу жана калчылдап, титиреп ошентиш мүмкүн да, кусуп ал учурда болсо, ал немеге эч кандай оорудан жылдырбаш керек. Мына экинчи түрүндө, геморрагикалык түрүндө. Муну кайра жана жаткан жеринде оңдоп, жастыгын алып коюп, жана кусундуларын, оозунда кусундулар болсо бир аз тазалап, анан бир жак капталына кармап, ошентип дарыгерди күтүш керек. Аны только жана тез жардам келип туруп, анан ошолор жылдырыш керек. Эгерде кээ бирлер ушуну билбей, эрте жылдырышып алса, ордунан козголуп өзү жеткизебиз десе, ооруканага жетпей көз жумуп кетиши мүмкүн ал оору. Ошон үчүн жана анда катуу кармаганда
эки түрүн айырмалап билиш керек турбайбы?
Эки түрүн негизинен айырмаланып билиш керек бул жерде.
Алдын алуу жолдорун айтыңызчы.
Вот. Алдын алуу бул жерде жолу көп болот. Эң негизинен бул жерде ар бир инсан, ар бир адам өзүнө сак болуш керек. Өзүнүн ден соолугун өзү караш керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга көңүл бурбасаңыз, эч убакта башка бирөө силерге келбейт. Алыш керек. Мына инсультка чейинки оорулар бар. Мисалы кандай деп аталат? Баш ооруйт, күнүгө эле баш ооруйт. Башың айланат. Баягындай кызматты аткара албай каласың. Күн түнгүсүн эмес, күндүз да бир аз уйку баша баштайт. Жанагы жумуштун аягына чыкпай эле тиги чарчап, эстеп баягы. Анан кичине эс алып бир аз неметсе, кичине калыбына келип калышы мүмкүн, бирок баары бир ошол сезишет да өздөрү. Да бул. Ушул инсультка чейинки оорулар болуп эсептелет да. Мына ошолорду жоготуп башташ керек. Инсульт именно ушул жанагындай ушул инсультка чейинки оорулардын үстүндө көп кездешет да. Ошон үчүн ушундай болуп калганда эле адам өздөрү, инсан өздөрү дарыгерине барып, учетко туруп, сөз көзөмөлдө туруп, анан кийин биринчи кезекте давлениясын коррекция кылыш керек бул жерде.
Инсульт тууралуу Бишкек шаардык саламаттык департаментинин башкы неврологу, медицина илимдеринин кандидаты, доцент Жамалбек Тургунбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосуну жарым саат соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 7-сентябрь күнгө шаршемби. Оодо Азаттык радиосу кадырман угармандар, быйыл Кыргызстанда экинчи жолу өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын келечеги кандай?
Бир той өткөрө алат бир жылда, андан кийин анан ачка жасайт да чай менен нан жеп.
Мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпады беле? Биз андан эмне барабан урган жок элек.
Мына ушул суроонун тегерегиндеги жарым сааттык талкуу назарыңыздарга сунушталат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулунан угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жасалган терактын уюштуруучуларын жана аткаруучуларын аныктады. 6 сентябрда УКМК элчиликтин алдында автоунааны жардырган жанкечти Сириядагы Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын мүчөсү Халилов Заир ысымындагы тажик паспортун алып жүргөн уйгур экенин кабарлады. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов
Таджикстан Республикасынын паспорту менен кирген Кыргызстанга 20 август күнү Таджикстандын атынын аты жөнү Заир Халилов болгон. Жангешти Байбек Чыгыш Түркистан Ислам кыймылынын мүчөсү экендиги аныкталды.
Терактын уюштуруучусу катары Джебхат ан-Нусра менен байланышкан Сириядагы уйгурлардын жамаат таухид ва жихад эл аралык террордук уюму жана анын башчысы эл аралык издөөдө жүргөн Абу Салоха лакапаты бар Сиражидин Мухтаров аталды. Ал Кыргызстан жараны Кара Суу районундагы Кашкар кыштак айылынын тургуну. Кытай элчилигинин алдындагы теракт боюнча УКМК 5 кишини кармап, 4-өөнө издөө жарыялады. Алардын баары Ош жана Жалал Абад облустарынын тургундары. Владимир Путин Ислам Каримовдун жесирине көңүл айтты. Орус президенти Путин 6 сентябрда Самаркандка келип, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл коюп эскерди. Ал ошондой эле Каримовдун жесири Татьяна Каримова жана кызы Лола Каримова Тиллаева менен жолугушуп көңүл айтты. Өзбекстандын өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда президент Путин Өзбекстан Орусияга толук ишене аларын билдирди. Орус президенти эл аралык иш-чараларына байланыштуу Каримовдун 3 сентябрдагы тажиясына келе албай калган. Украина президенти Петр Порошенко парламентке жылдык кайрылуу жолдоду. Анда президент украиналыктарды биримдикке чакырып, биримдик гана өлкөнү баш аламандыкка чөмүлүп кетүүдөн сактап калаарын белгиледи. Порошенко 6 сентябрда парламентте сүйлөгөн сөзүндө Орусия чыгыш Украинадагы жаңжалды өлкөнү ичтен талкалоо үчүн пайдаланып жатат деди. Орусиянын Украинага агрессиясы уланып жаткан мезгилде чыгыштагы аскердик коркунуч эң татаал стратегиялык маселе болуп турганда улуттук биримдик жана саясий консолидация өлкө үчүн өмүр же өлүм маселесине айланып турат деди Порошенко. Украина президенти батыш өнөктөрүнө аскердик колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Украина эл аралык колдоого муктаж экенин, бирок ар кандай себептерге байланыштуу ал колдоону бекемдөө кыйын болуп баратканын кошумчалаган. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүртөө телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Бул тууралуу 6 сентябрда парламенттеги өнүгүү фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди.
Биздин 4 жаран боюнча тийиштүү ноталар берилген. Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат. Биздин адвокаттык топ ушул консул баш болуп Наманганга шо Янги Корган Роудусуна жан келип кетишкен.
22 августта Аксыдагы үңкүртөөдө жайгашкан телемунарага Өзбекстан тик учак менен аскерлерин таштаган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айданбек Акмат уулу айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө 26-33 градус, Таласта 25-30, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 28-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Ошентип, Ысык Көл облусунда 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну уланууда. Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот? Азаттык арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арнады. Назарыңыздарга ушул талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Азыр берүүнү Бүйкан Досалиев алып баран.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өткөн жумадан бери Кыргызстандын Ысык Көл жергесинде өтүп жаткан көчмөндөрдүн дүйнөлүк 2-нчи оюндары көпчүлүктү шыктандырууда. Аны менен бирге миллиондогон каражат менен эбегейсиз эмгек жумшалган оюндар Кыргызстандын туристтик аброюн көтөрүп, өлкө ичиндеги улуттук биримдикти чыңдайбы? Көчмөндөр оюндарынын эл аралык мейкиндиктеги келечеги кандай болот деген маселе коомдо жана социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Азаттыкта бүгүнкү арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арнап, оюндардын натыйжасы менен таасирин салмактаган турат. Биздин талкуубузга маданият, маалымат жана туризм министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу Ысык Көлдүн Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана маданий мурастар институтунун ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышат. Урматтуу мырзалар, биздин студиябызга куш келдиңиздер. Анда эмесе алгачкы суроо Темиркул мырза сизге. Мына Кыргызстан 2-нчи жолу көчмөндөр оюндарынын мекени болду. Бул жолку оюн менен кыргыз өзүн тааныды, тапты деген ишеним пайда болду. Демек, бул оюн Кыргызстандын өзүн дүйнөгө тааныта турган эн белгиси, бренди болот деп үмүттөнсөк болобу?
Албетте, ушул оюн аркылуу Кыргызстан кайсы бир деңгээлде, эл аралык деңгээлде өзүн тааныткан. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзгөчө дүйнөдө азыр көчмөндөр же болбосо илимий тил менен айтканда номадизм деп коет, мына ушул маселеге абдан кызуу көп. Мына батыш өлкөлөрүндө ушул өзүңүздөр билип атасыздар, ал тургай ошол көчмөндөрдүн атрибуттарын өзүлөрүнүн ошол шаарларына коюп, божүлөрдү тигип, мисалы үчүн жөнөкөйсүз менен айтканда ушундай бир кызуу болот. Анан ошондуктан бул биздин көрсөтө турган визиттик карточка деп айтсак болот да. Себеби дегенде бизде башка көрсөтө турган андай деле маданий жетишкендик жок. Ошон үчүн бул биздин ата бабадан бери келаткан салт, оюн зооктор, өзгөчө мына көчмөндөрдүн оюндары бул өтө баалуу нерсе да кыргыздар үчүн. Ошондуктан мына батыш өлкөлөрүндө бул маселе өтө кызыгууну туудурап атат да менин оюмча. Анан чын айтканда бүгүнкү күндө Кыргызстан 2-нчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүп жатып, кайсы бир деңгээлде бүгүнкү күндө өзүн таанып жатат. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, маалымат каражаттарында, өзгөчө интернет барактарында бул боюнча көптөгөн пикирлер айтылып атат. Батыштын журналисттери, ошол оюнга келген катышуучулар дагы өзүлөрүнүн оюн айтып сыймыктанып атасыз да. Биз ушул көчмөндөрдүн оюнуна келип катышканыбызга аябай сыймыктанабыз деген ойлор айтылат. Ошо ушул жагынан алганда бул Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу нерсе деп ойлойм да.
Рахмат. Түгөлбай мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп жатам.
Мына Ысык Көлдүн кырчын жайлоосу кыргыздардын эле эмес, Кыргызстанда жашаган жана башка чет өлкөлөрдөгү улуттардын маданиятынын ордосу болуп жатат да. Ушундан улам бул оюндар өлкөдө улуттук биримдикти бекемдеген окуя болду. Мындай иш чараларды дагы көбүрөөк өткөрүү зарыл деп айтсак болобу?
Айтсак болот. Анткени өзүңөр жакшы билесиңер, мисалы Бразилиядагы карнавал дүйнөнүн канча өлкөсүнүн өкүлдөрүнүн башын кошот жыл сайын. Анан экинчи жагынан биз качандыр бир кезде жоготуп алган көчмөндөрдүн бир аруу дүйнөсүнө кур дегенде бир жолу кирип чыксак баарыбыз үчүн жакшы болор эле. Анткени көчмөндөр руханий дүйнөнүн азаматтары болчу да, биз болсо материалдык дүйнөнүн кулдары болуп калдык. Кайра кайтып барып өзүбүздүн бир ушул духовный бул бир рухий дүйнөбүздү кичине да болсо тазартып алсак, кичине да болсо бир ошол жактан кабар алып
уктап кеткен сезимдерди сойготуп алсак биз үчүн абдан пайдалуу болор эле деген тилек бар да. Мен кечеки өткөн оюндарда башка жактан келгендер өзгөчө сүйүнүп атат. Мына Америкадан биздин индейстер деп коебуз го, ошол туугандар келди. Биздин кыргыздар кол чапкан сайын алар кыйкырып биз силер менен тууганбыз деп атпайбы? Бул албетте башын кошуп атат, алысты жакындатат, жакынды бириктире турган иш чаралар да булар.
Рахмат, сиз байланышта болуп туруңуз. Эмки суроо Нарын мырза сизге. Экономикалык серепчи Азамат Акелиев кечээ Facebook-тагы баракчасына мындай көп чыгым жана эмгек талап кылган иш чараларды тоюга айлантпай, анын келечекке жол салыш үчүн аракет кылышыбыз керек деп жазды. Сиз ага кошуласызбы? Анан көп каражат жана уюштуруучулук эмгекти талап кылган ушул оюндар Кыргызстандын эл аралык аброюн көтөрөт деп айтып аткан биздин талкуунун катышуучуларына кошуласызбы?
Аброюн көтөрөт деген ал башка нерсе, каражатты башка нерсе. Адам жакыр болуп туруп деле баягы акыркы акчасына, акыркы тыйынына фрак сатып алып же бабочка кийип алып барып тойго көрүнүп элдин катарына кошулган сыяктуу болот да. Бирок артында үйүндө балдары ачка жатканын анын эч ким билбейт да. Ошон үчүн тигилер о кандай деп баягы салам берип эмне кылып сен дагы биздин катарга кошулдуң деген сыяктуу кылып тууганбыз мууганбыз дей берет. Жанагы каражат жагы албеттечи эле жакшы эмес. Көп бизнесмендер айтып атат бизге салык сыяктуу кылып мойнубузга илип салды, тигини муну тигин жасайсың, муну жасайсың деп. Жана артисттер мен билбейм, Түгөлбай мырза аны билиш керек го, ошону сураш керек, канча төлөп атат жанагы артисттерге. Абдан көп болуп атпайбы? Миңдеген адам мындай бир өтө деле чоң роль аткарбай эле мына массовка деп койгон сыяктуу да, канча адам жүрөт? Анын баарын акча төлөш керек, тамак бериш керек, жаткырыш керек, эмне кылыш керек? Оюндарга жана Нурдин Султанбаев айтпай койду сураганда журналисттер, бирок эл айтып атат, журналисттер айтып атат, 23 миллион доллар кетти деп. Бул 1 миллиард 600 миллион доллардай чыгым сом. Сом берки аэропортуна, Танчыдагы аэропортуна өзүнчө акча кеткен. Ал аны дагы ушу журналисттер айтып атат, жазып атат Facebook-ка 32 миллион доллар деп. Менин билишимче мындан бир 1.5-2 жыл мурда Индияда жөн эле бир бош жерге нулден баштап жаңы аэропорт курган бир шаарга, Пакистан менен Индиянын чек арасына жакын жерде, 32 деп атат биздики миллион кетти деп Танчыга, алар 17 миллионго куруптур. Нулден баштап бүт аэропортту жанагы коно турган тилкелердин баарын ВПП дейт эмеспи, взлетная посадочная полоса деп. А Танчыда бар болчу да, аны жөө оңдоп кошуш керек болчу. Ошон үчүн билбейм Түгөл мырза канча тийди, бирок аябай жеп атышат го.
Демек оюн зооктордун өткөрүлүшү, оюндардын өткөрүлүшү жакшы, бирок анын артында канча каражат турганы
жакшысы жакшы, аны эч ким иштеме дебейт. Баягы карнавалга деле мына Бразилияны айтып кетпедиби Түгөл мырза? Бразилияга да эл бир жыл чогултат акчасын, анан төгүп салат ошол бир жуманын ичинде, анан кайра жакырчылыкта жашайт. Эми ошондой мүнөз, ошондой экен да элдин. Баягы бир той өткөрүп алат бир жылда, андан кийин анан ачка жашайт да, чай менен нан жеп.
Түгөлбай мырза, эгер жашыруун болбосо ушул оюндарды өткөрүүгө канча каражат кетип жатат? Анан кийин Нарнаев айткандай катышуучулардын маянасы деген эмгек акысы кандай төлөнүп жатат?
Биздин кыршындагы оюнга, мен кыршындагы оюнга жооп берейин, себеби ошо жактын жоопкерчилиги бизде. Кыршындагы оюнга Нарын мырза айткандай биз 1.5 миллиард сом жумшаган жокпуз аяка. Бул облустагы биздин маданий кызматкерлер катышып атат, театр кызматкерлери катышып атат, алар бизден айлык алган эле кишилер көпчүлүгү. Негизинен бүт театрдын кызматкерлери келди өз айлыктары менен. Анан экинчи жагынан мындай чоң акчалар коррупционерлердин чөнтөгүнө кетип атпадыбы эле? Биз андан эмне барабан урган жок элек? Ошол коррупционерлердин чөнтөгүнө кеткенге караганда биздин маданият кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшсө жакшы эмеспи? Же жаман бошол?
Жок, түшсүн, аны эч ким каршы болгон жок. Бирок аны менен кошо жана 17 миллиард Индиядагы аэропорт менен 17 миллион менен 32 миллион Тамчыдагы айырмасы бар да. Эмне үчүн 17 кура турган болсо 32 коротот?
Жок, мен аэропортко жооп бере албайм. Мен кырчында
жалпы мисал кылып атам да.
Жалпысын ал секретариаттын өкүлдөрүнөн сурасаңыздар болот. Мен кырчындагы оюм боюнча айтып атам. Мен анын руханий дүйнөсүн айтып атам. Биз ошо материалдык дүйнөнүн кулу болуп калган үчүн ушинтип бир тийиндин баарын эсептеп кызылдашып атабыз да. Илгерки биздин көчмөндөр материалдык дүйнөнүн артынан жүргөн эмеспи? Ашыкбаш дүйнө жыйнаган эмес. Бул акча дегени менен иши да болгон эмес чындап келгенде. Биз ошол руханий дүйнөнү жоготуп алдык деп атам. Ошону кур дегенде бир тамчысы болсо да кайрып келбейлиби, бир бийигирээк чыкпайлыбы мына материалдык дүйнөдөн деп атпайбызбы?
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман, айта бериңиз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Учурдагы тема абдан актуалдуу болуп турат да. Мен Кыргызстандын жараны кадаттары эмки шайлана турган президент Кыргызстанда экинчи жолу момундай курулай шайланууга баткан миллиондогон миллиарддаган акчаларды кетирген майрамдарды өткөрүүгө мораторий жарыялоосун каалар элем. Майрам деген жакшы, а бирок ошол майрам элдин турмуш шартына, элибиздин жашоо шарты менен шайкеш келип турса сонун болбойт беле? Кайсы арыбызга майрамдайбыз? Мына кечээ эле народный дүкөнүнүн алдынан эки таптакна кай кыргыз келинди көрдүм, балдарын кучактап тилмечи сурап отурат. Мына биздин факты жүзүндөгү тиги турмуш образыбыз, анан майрамдап коебуз. Мындайды токтотуш керек. Ал эми жанагы элдердин достугу, анан көчмөндөрдүн турмушун пропагандалоо деген башка жолдорду тандап алып атабыз. Анан дагы бир күлкү келерди келсе, өзүбүз көчмөндөрдүн оюн өткөрүп атабыз дагы, болгону бир эле алтын алдык. Бул дагы күлкү келет да. А дегенде ошол спортсмендерди даярдайлы, жанагы эл аралык белдештерге барып аткан акчаны аябай, жанагы Айсулуу Тынбекова деген балман кызыбыз машыккан жетип кеткен залдар оңойлу, ооруканаларды оңойлу анан өткөрөлү.
Рахмат, сиз өзүңүз тааныштырган жоксуз, бирок Өндүрүш мырза сиз окшойсуз. Түгөлбай мырза, бул угармандын сунушуна, суроосуна кандай жооп бересиз?
Мына бул киши айтып атпайбы, жанагы спортсмендерге акча берели даярдайлы деп. Ал туура. Спортсмендердин мисалы Кыргызстандын курама командасына киргендеринин алып аткан стипендиялары бар, туурабы? Жакшы стипендия алышат курама команда. Вот эчтеке илинбей келип атат, ошого акча жетпей атат деп биз кыйкырып атабыз. А биздин мисалы Сыдыков деген балерон балабыз эки жолу эл аралык чоң конкурста экинчи орунду, башкача айтканда күмүш медалын алып келди. А ким ойлоп атат ага стипендия бериш керек, же болбосо бул Кыргызстандын намысын көтөрүп аттыр деп бир караган киши барбы? Ошонун айлыгы 5000 сом. Аны эмне кыйкырып чыгышпайт?
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык бренди боло алабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга маданият жана маалымат министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков телефон аркылуу, Улуттук Илимдер академиясынын ага илимий кызматкери Темиркул Асанов жана журналист Нарын Айып катышып жатышат. Темиркул мырза, кечээ журналист Султан Жумагулов көчмөндөр оюндары кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бекемдеп улутубуздун намысын курчуп баратканын бышыктады. Дүйнөгө сата турган өнөрүбүздү таптык. Машботой көчмөндөрдүн мекен ыры кимни болду деп жазды. Дүйнө элдеринин тарыхынан алып караганда бул Кыргызстан тарыхындагы зор бурулуш окуя деп айта алабызбы?
Албетте, бул көчмөндөрдүн оюну биринчи кезекте кыргыз эли үчүн да, бул кыргыз элинин руханий жашоо турмушу үчүн, ошол мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдөө үчүн багытталган иш чара деп эсептейм да. Мен ойлойм, ушул жалаң эле ушул чет өлкөдөн келген меймандар эмес, ушул кыргыз эли да ушуну карап мындай бир курсант болуп атат да. Себеби дегенде биз өзүбүз мурда атам берил ушул маданий салттарыбыздан, баш тарттарыбыздан алыстап кеткенбиз да. Муну өзүңүздөр билесиздер, бул кайра куруу замандан кийин бул аябай жанданып, эл баягы жалпы дуу көтөрүп колдоп кетишкен. Андан кийин жогорудагы сүйлөгөндөр айткандай, экономикалык социалдык маселеге байланыштуу бул азыр такыр эле экинчи деңгээлге алып калды. Элдин экономикалык байманасы менен руханий турмуш мындай шайкеш келбеген учурда бул маселени дагы өткөрүш кыйынга турса дагы, биздин мамлекет ушундай каражаттарды таап өткөрүп жаткандыгы биздин мамлекетибиздин руханий пайдубалын бекемдегенге түздөтүш шарт түзөрүнө эч ким мындай каршы боло албайт деп ойлойм да. Ошондуктан бул нерсе чын айтканда кайсы бир деңгээлде ушул биздин мамлекетибиздин пайдубалын бекемдегенге руханий кадасалтар ушту жандандырганга өзүнүн шартын түшөт деп ойлойм да. Мына мен бир мисал айтып коеюн. Көчө күнү окуп атсам ушул Баткенден келген, Дейлектен келгендер бир жакшы эмнени өткөрүшүптүр. Салтты байбичени көтөрүү дегенчи. Ошол байбичени көтөрүү деген ошол балдарын тарбиялап жакшы жерге узатып, баарын жайлагандан кийин ошо өзүнүн кайнэнесинен калган шырдакка көтөрүп, анан ушуну көрсөтөт экен да. Анан ошону келип абышкасы кайра сатып алат экен ырым кылыпчы. Анан ошол байбиче ошол кайнэнесинен калган жанагы шырдакты килемди кайра келинине берет экен да. Мына ошо окшогон аябай бир бизди унутуп калган каада салттардагы жандандар болот да менин
оюмча. Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Рахмат. Бул мындай да, мисалы көчмөндөр оюнун нака менен кыргызмын, анан мен ушундай патриотмун деген мен жаман деген кишини уккан жокмун. Бул силерди эмне мына Нармаев, Нармаев бул Американын агенти, мына Азаттык сыяктуу. Булар азаттык бир Кыргызстандан бир сөз баштаган эмес беле, программа баштаган. Кыргызстанда бир үйдү иши бир учуп кетсе дагы, бир жамандык болбосо биринчи озондон баштайсыңар да. Бул баягы өзүңөрдүн алган акчаларды Американын астында кичине бир отчет берип атасыңар да. Мисалы Нармаев бүгүн сиз айткан үчүн бир $10,000 алды болуш керек. Рахмат.
Рахмат. Сиздин берер жообуңуз кандай, Нармаев?
$10,000 болсо мен ушул көчмөндөр оюндарына берет элем. Мына деп жакшылап өткөрүлөт деп жанагы Түгөлбай мырза айтпадыбы, Сыдыков деген балерон 5,000 сом айлык менен жатат деп. Анда ушул акчаны, ушул оюнга короткон акчаны ошол Сыдыковго бербейсиңерби, эме кылып белек кылып, же мындай бир
материалды колдоо
жардам кылып. Чын эле аябай жакыр жасайт эмелер,
маданият
кызматкерлери. Мына азыр айтып кетишти, өз айлыгына келип атат деп. Демек баарын күчкө салып алып келген, муну жасайсың, тигин жасайсың деп баягы тамак үчүн болгон болуп атат да. Бул баягы советтик мезгилдеги Брежневдин учурунда жасап аткан сыяктуу болуп калып атат да. Баарын жумушта бир жерде саналат, жазылат, иштейт деп, а чындыгында кырчында жүрөт же чолпон атада жүрөт. Ошол айлыгы менен анда деле акча төлөчү эмес, эч кандай агенттер деле болгон эмес. Агент деп кетпеди, анда Бүйүккан экөөбүз дагы агент экенбиз. Азаттыкты да жамандап кетти, Азаттыкты өзүнө чалып атат да, анан кайра жамандайт. Чындыгында канчалык таза болуп, канчалык ар бир тыйыны саналган болсо ошончолук жакшы да. Анан баары эле билбейм, тигил кандай экенин билбейм, антияктан сурагыла, муну бияктан сурагыла деп жанагы Нурдин Султанбаев ошентип айтып атат, мен билбейм деп. Анда эмнеге секретариат отурат? Канча акча короп аткан билбесе, кийин айтабыз деп. А кийин баарын бөлүшкөндөн кийин, сен мынча алгын, сен тигинче түкүнчө алгын деп чөнтөккө, сол чөнтөккө салгандан кийин анан айтат мынча коробду деп.
Нарына мырза, мына азаттыкка чалган угармандар дагы айтып жатышпайбы, ушул экономикалык кризис басып турган кезде мындай оюндарды өткөрбөй койсок эле болот эле деп. Римдиктер коомду туруктуу кармап туруш үчүн оюн зоок жана токоч гана керек деп айтканда, биз демек Кыргызстанда ушул осуят жакшы колдонулуп жатат деп айта алабызбы?
Эми чын эле баягы ошол мезгилден бери эл деген эл экен да. Карапайым элге мындай бир чейли оюн зоок болгусу эле жарайт. Баягы алардын чоң бир хан сарай салган эмеси жок, барып бекер оюн көрсөтсө ошого алымсынат дагы, ошо турмушубуз жакшы деп эметет. Анан чын эле баягы Рим империясында деле ошентип айткан да, жанагы токоч менен оюн зоок деген сыяктуу. Ошол кезден берки ошол принциптин өзү 21-кылымда өркүндөп атканы өзү жаман нерсе да. Анткени демократия деген такыр башка нерсе. Демократия деп кыйкырабыз, а чындыгында ушу тети 3,000 жыл мурдагы, 2,000 жыл мурдагы принциптерди колдонуп, бийликти бөлүп, элди алдап ушундай оюн жакшы, мейли өтсүн, бирок таза болсо, канча бир оргкомитет баарын билсе, тигил спонсор мынча акча жиберди, мисалы үчүн Пакистандан же Баткенден же Көлдөн деп, аны бияка короттук, мынчасы калып атат, тигил артисттерге мынчаны төлөйбүз, келген конокторго мынчаны беребиз, жанагы сыйлык сыяктуу медаль менен кошо мынча акча беребиз деп ошонун баарын санап турса жакшы болот эле да. Анан жөн эле элге салып таштап эле, эл жыргап атпайбы, элге жагып атпайбы, эл мына мактанып атат, мына биздин брендибиз болду деген куру сөз менен өздөрү ага жамынып алып, нар жака чөнтөккө салып атканы жакшы эмес да. Кичине бир отчеттук болсо жакшы болот эле да.
Жакшы. Темиркул мырза, буга чейин тартылган Курманжан датка, Исхак Разаков деген кинотасмаларда тарыхый фактылар бурмаланган, саясатташтырылган деген ойлорду тарыхчылар айтып жүрбөйбү? Бул оюндарда көрсөтүлгөн оюн зооктордо, видео тасмаларда тарыхый фактылар бурмаланган жок?
Эми албетте бул оюн зоокту уюштурууда негизинен аракет кылышкан ушул Кыргызстандын бүт тарыхын баскан жолун камтыгангач, бирок чынын айтканда айрым чекиликтер кетирилген. Мына мисалы жөнүн алып карайлы, ошол жерде эле Соломон пайгамбар жөнүндөгү бир эпизодторду көрсөтүштү башталганда эле. Албетте бул менин оюмча жанагы Оштогу Сулайман тоо менен байланыштырса керек, бирок чынын айтканда бул Соломон пайгамбардын тиги Сулайман тоосу менен эч кандай байланышы жок. Бизге белгилүү болгондой, ошол мезгилдеги Ферганандын башкаруучусу Бабурнаме деген эмгегинде бул тоо ага чейин эле Баракух же болбосо Каратоо деп фарсилинен кыргызча отурууна Каратоо деп аталгандыгы белгилүү да. Анан дал ошол жерге Бабурдун атасы Омер шейхтин вазири болгон Сулайман деген вазирдин бир кичинекей үжүрөсү тургузулгандыгы жөнүндө маалыматтар эскерилет. Анан Бабур жазып атат, мен ошондон кийин эле мен өзүмдүн үжүрөмдү тургуздум деп. Ошого байланыштуу бул Сулайман тоо деген аталыш кийин эле пайда болгон да. Болбосо фарси тилиндеги жазылган бул актарда Баракух деп берилген. Бизге белгилүү болгондой, муну кийинчерээк жанагындай сыйынуучу жайга айландырышкан. Ал турга 1968 жылы совет мезгилинде эле Кыргызстандын мусулмандар кеңеши буга тыюу салганда бул эч кандай сыйынуу турган жай эмес деп фатва чыгарганда, анан ошондуктан менин оюмча жанагындай ушул эпизодду көрсөтүү анча туура эмес болду. Андан тышкары дагы монголдордун басып келишиндеги окуялар дагы мындай аралаштырып бере салганда, Мухаммед кыргыз деген бул монголдорунан кийинки окуя да, 16-нчы кылым. Монголдордун доору 13-15 кылымды камтыйт. Ушул Могостомо мамлекети кыйраган мезгилде Кыргызстандын элин бириктирип мамлекет түзгөнгө аракет кылган Мухаммед кыргыз деген болгон. Мына ошол окшогон көптөгөн эмелерден чекилип кетип калган да.
Рахмат. Түгөлбай мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Мына Кырчын жайлоосунда таштандылар толуп кетти деп ал жерге барганда нааразы болуп жатышты эле, бирок ыктыярчы таштандыларды улам жыйнап, дароо жыйнап, мындай намысты алдырбоого аракет кылып атышат да. Ушул көрүнүш Кыргызстандын маданият боюнча мамлекеттик саясатын чукул өзгөртүүгө түрткү береби? Ушундай жоопкерчиликти улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ар бир адам өзүнүн жүрүш турушундагы маданиятын көтөрүш керек да. Мамлекетти карап отурбай, ошол жерде мисалы үчүн колундагы кагазды бөтөлкөн тушкелди ыргытпай таштанды челектер турат, ошолорго салып баштаса, жөнөкөй эле ар бир адам өзүнөн баштаса жакшы болор эле. Анан өзү бөтөлкөнү көрүнгөн жерге ыргытып коюп туруп, анан кийин дөңдөтүрүп алып, анан кайкалап сындап атпайбы баарына? Мына мусор толуп кетти, тигиндей мындай деп өзүнөн башташ керек ар бир киши. Ким толтуруп атат? Ошол жерге келгендер толтуруп атат. Башкалардан жаап аткан жок да ал. Волонтерлордун ээси болуп бүттү аны жыйнай берип.
Ушундай намысты алдырбаш үчүн, ушундай көрүнүштү улап кетиш үчүн эмне кылышыбыз керек деп атам да. Маданият тармагында кандайдыр бир саясатты жүргүзүш керекпи?
Бизде мындай экен да, мисалы үчүн көчөгө түкүрүп кетип бараткан киши, анан кийин колундагы челегин көрүнгөндө ыргыткан киши маданияттүүлүгүнөн күтөт экен да дайыма, качан биз маданияттуу болобуз деп. Ал киши өзүнөн башташ керек. Эгер өзүнө акылы жетпесе, ал беш маданият министрлиги келип аны оңдой албайт баары бир. Ар бир адам өзүнүн жүрүш турушун оңдош керек да.
Рахмат. Мисалы
жана Тамберки сөз болуп атканда, мына бирөөлөр жакшы нерсени көргүсү келбей атат, бирөөлөр жаман нерсени көргүсү келбей атат. Бул өмүр бою келаткан талаш да.
Рахмат.
Ушундай мисалы Кыргызстандын өз күчү менен бүтүп аткан ипподромду сөз кылабы бирөө? Сөз кылган киши жок. Өз күчү менен салынып аткан жолду сөз кылып атабы? Жок. Кредит менен жол салынып атса ошону мактап турушчу бир кезде. Ал кредит менен салынган жол деген ар бир кыргыздын моюнуна түшкөн карыз.
Рахмат.
Аны эч ким сөз кылбайт. Азыр жакшы иш бүтүп атса, мисалы үчүн эл аралык стандарттагы, аны айтайын деген киши жок.
Демек бул жерде дагы эле баягы ички көрө албастык же болбосо мына улуттук сезимди мындай көтөрүү жагы аксап жатат деп айта алабыз да анда.
Бизде улуттук арнамыз, улуттун тагдырына байланышкан маселелер баардыгынан өйдө туруш керек эле. А бизде саясий көз караштар, саясий позициялар баарынан өйдө чыгып кеткен азыр. Ошон үчүн ал улуттук арнамыз тигулардын баары тебеленип ылдый жакта калып атпайбы? Бизди шоорубуз ошондо болуп атат.
Эми сөзү жыйынтыктап айтканда баарыңыздарга айта турган нерсе, бул оюндар Кыргызстандын эл аралык бренди болуп, аны башка мамлекеттер таанып жана эстафетаны алып кетиш үчүн кандай аракеттер көрүлүш керек?
Мына азыр 54 ашык мамлекет эгер кызыгып аткан болсо биздин көчмөндөр оюнуна, анда мындан ары ал саны көбөйөт кызыгуулардын. Бул Кыргызстан жөнүндө бир кабар берген чоң иш чара болот.
Нарын мырза,
бренд деген белги, белгилүү деп эле айталчы.
Ооба, эн белги.
Эн белги болот. Бирок жалгыз эле ушул болбош керек. Тарыхты билебиз дегенде адагы өзүнчө эн белги болсун, будагы болсун, ага эч ким каршы эмес. Мейли болсун, бирок жанагы таза өткөрсө деген гана тилек да. Жакшы болуп элге таанылган соң революция менен деле мынча өрт болду, мынча мародер болду деп таанылып атпайбызбы? Ада эн белги болуп калып атпайбы? Ошондой эн белгилерди жоготуп, бул башка бир жакшы эн белгилердин бири болсун, эч ким каршы эмес.
Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек, Темиркул мырза?
Таза иштесе
бул эми туура, негизи бул маселечи эми баштаган ишти орто жолго таштап салбаш керек да, менин оюмча бир келечекти улантыш керек. Мына жанагы курулган аэропорт жана башка объекттердин баардыгы дүйнөлүк стандарттын деңгээлине салыныптыр. Муну ушул негизи борбордук Азияда болбоду деген ушу борбордук Азиядагы көчмөндөрдүн ордосуна айландырыш керек да, ошого аракет кылыш керек, орто жолдо таштап коюш керек да, мындан ураланыш керек да. Менин оюмча бул маселеничи
башка мамлекеттер таанып анан эстафетаны алып кетишти.
Ооба, кыйын го, башка көчмөндөр да айтат, силер эле көчмөн болуп калыпсыңарбы, биз элебиз. Анан көчмөндү мактай бергенде эле жакшы эмес, ал өткөн нерсе да, баягы 2000-5000 жыл мурдагы нерсе, улам эле ошого эле кайрыла берген, алдыга жылганга да керек да, алдыңкы бир нерселерге. Анан биз мындай болгонбузда эле ошону эле көчмөн болобуз деп эле анан эчтеме иштебей эле баягы ат минип жүргөн жакшы эмес.
Мына мен такыр эле көчмөндүккө кайтыш эмес, ушул көчмөн маданияттын негизинде алгажылуу деген маселе да. Биз баягы япондор өзүнүн салт каадасын унутпаганда биз дагы ошолорду калыптандырыш керек да,
жаңы мезгилге ылайыкташтырып
адаптация кылыш керек. Азыркы мезгил кечи, бул туура нерсе. Анан аны дүйнөлүк деңгээлде кабылдандырыш үчүн жакшы жагы чараларды ишке ашырыш керек да. Менин оюмча
жанатан бери көчмөндөрдү мактай бербеш керек, алдыга жылыш керек деп атпайбы Нарым мырза? Мен космополиттердин көз карашына кошулбайт элем. Анткени Англияны окумуштуулар жакында далилдебедиби, мындан миң жыл мурдагы адамдар азыркылардан акылдуу болгон деп.
Рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эл аралык эн белгиси боло алабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга журналист Нарын Айып, маданият министринин милдетин аткаруучу Түгөлбай Казаков жана тарыхчы окумуштуу Темиркул Асанов катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.